kendi mi olur yine sette?
Ya da yedi Björk. Ya geldi ne yiyip işte sabun verin ki Björk etin.
Ja, hon har haft gamana såna hlutum.
Ja, hon var afskap hefur góð við okkur og það var alltaf hlaupið til hennar þegar við krakkarnir þegar vera eitthvað á bjátari.
Já.
Því hún var alltaf tilbúin að taka mót okkur og við hópuðum þarna í kringum hann á kvöldin. Ja.